Daniela toko faharoa. Ny nofon'ny Nebukadnezara sy ny nilazan'ny Daniela ny hevitra izany. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Nebukadnezara dia nanofon'ny Nebukadnezara ka nitebitebo ny fanahiny ary tsy nahita toromaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka nantsoina ny omby azy sy ny mpisikidy sy ny mpanana ody ary ny galdeanina hilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka taminy: nanofy aho ka nitebitebo tahalala ny nofony fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny aramianina ireny galdeanina ireny ka nanao hoe: ry mpanjako, ho velona mandrakizay anie ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofo dia holazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaldeanina ireny hoe: efa ny lobava raha tsy hampafantarinareo any nofy sy ny heviny dia ho tetitetehina anareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofo sy ny heviny kosa nareo dia azo fanomezana sy valim-piti ary voninahitra be, ho ambarao any nofo mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe: oka ny mpanjaka ilaza ny nofy aminay mpanompony dia ambaranay ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe: fantatro marimarina fa mandany andro foana nareo satria hitanareo fa efa ny lobava, fa raha tsy hampafantarinareo any nofy dia lalàna iray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray tetika ilaza teny lainga sy arirarira foana eto anatrehako mandra-patonga izay andro mahamety, ko ambarao any nofy dia ho fantatro fa mahalaza ny heviny amiko koa ianareo. Ny kaldeanina namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: tsy misy olona etỳ ambonin'ny tany mahay milaza izany nofon'ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza nila zavatra toy izany tamin'ny omby azy sy ny mpisikidy ary ny kaldeanina. Ary sarotra ny zavatra anontanin'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia venitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany ka nasainy naringana ny olo-kendry ny babilônina rehetra ary navoaka ny didy nampamony ny olo-kendry, ary Daniela sy ny namany koa mba notadiavy novonoina. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary oka lehiben'ny mpiambina sy ny mpanjaka izay nivoaka hamony ny olo-kendry ny babilônina. Eny, namaly izy ka nanao tamin'ny ary oka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe: nahoanany dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka? Dia nambarany ary oka tamin'ny Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka anome andro azy, dia holazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ary Daniela no tany an-tranony ka nanambary ilay teny tamin'ny Ananisy, Misaela ary Azaria namany mba hangatahan'ireo famindram-po amin'andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zavatra izany, mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendriny babilônina rehetra. Dia nasehoan'ny Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafiny izany ka dia nisaotra n'andriamanitry ny lanitra Daniela. Eny, niteny izy ka nanao hoe: isaorana ny anaran'andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy ny mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy ny manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazavasaina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no mahalala izay ao amin'ny maizina ary ny mazava mitoetra ao aminy. Ianao ry Andriamanitry ny razako, no dia raiko sy isaorako satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampafantarinao aho izay nangatahanay taminao. Fa nampafantarinao anay ilay nofon'ny mpanjaka. ary noho izany daniela dia niditra natao amin'ny arioka izay notendrenin'ny mpanjaka andringana ny olo-kendriny babilônina. Eny, nandeha izy ka nanao taminy hoe aza mandringana ny olo-kendriny babilônina fa ento eo anatrehan'ny mpanjaka dia ambarako aminy ny hevitry ny nofony. Dia nentiny arioka fangana hoeo anatrehan'ny mpanjaka daniela ka hoy izy taminy, nahita lehilahy isan'ny baba vo any Joda izay ilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ny mpanjaka namalika nilaza tamin'ny daniela izay atao hoe koa Beltesazara hoe moma hay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? Dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka daniela ka nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'ny olo-kendry na ny mpisikidy na ny ombiasy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka, kanefa misy andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Ny nofinao sy ny fahitany lohanao teo amin'ny farafaranao dia izao: ny aminao ry mpanjakao, raha nandry ianao dia tonga ny eritreritrao ny amin'izay ho avy rahatr'izay, ary izay mampiseho zava-miafina dia mampahafantatra anao izay ho avy. Ary zahaza dia tsy noho ny fahendrena nanako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory ny nampisehoana tamiko ny zava-miafina, fa ny mba ampahafantarana ny mpanjaka ilay hevitra ka hahafantaranao ny eritreritry ny fonao. Ianao ry mpanjakao, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehany dia nahatahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara. Ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy. Ny kibony sy ny feny dia varahana. Ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tany manga. Mijery ianao ambara-panisy vato voendaka nefa tsy nendahan-tanana, ary namelilay sary teo amin'ny tongony vy sy tany manga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahana sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamoloana fahavaratra, ary nompao andrivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Ary ilay vato namelin'ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra. Izany ny nofy ary olazainay eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka ao, izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahalehovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina naiza naiza hitoerany dia nomeny ho eo an-tananao, ary nataony mpanjaka n'izy rehetra ianao, dia ianao izany loha volamena izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nony ianao, ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady hanam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana fahaefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra. Ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny rantsa-tongotra, fa ny tapany tany manga mpanefy tany manga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy, nefa hisy herim-by ao aminy, satria nahita vy miaro tany manga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsa-tongotra ny tapany vy ny tapany tany manga, dia ho toy izany ny fanjakana: ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiarony amin'ny taranak'olombelona, nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga. ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, andriamanitry ny lanitra dia anorina fanjakana izay tsy horava mandrakizay, ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vato no endahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nyendahan-tanana, sy ny nanorotoroany ny vy sy ny varahana sy ny tanymanga sy ny volafotsy ary ny volamena, dia ampafantarin'andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho to ny heviny. Dia niankohoka Nebukadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'i Daniela ary nampanatitra fanatitra sy hanitrankasitrahanao azy. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe, marina tokoa fa andriamanitra reo dia andriamanitry ny andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina, ka dia nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe, ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilônina sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olo-kendry ny Babilônina rehetra. Ary Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka ary izy nanendry azy Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho tonihany raharahan'ny Babilônina sy ny fehiny, ary Daniela dia teo ambavahadin'ny mpanjaka.